Raise your hand. Yeah. Skal vi komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig. Vi takker dig, o Gud, at du i din store nåde har sendt din egen søn, og Herre Jesus Kristus, for at være vores frelser. For at dø på et kors for os. Ja, vi takker dig, o Gud, at de løfter, som du gav for længe, længe siden. Ja, helt tilbage fra Edens have. Alle de løfter har du holdt, o Gud. Løftet om en frelser født af en kvinde, der skulle komme og knuse slangens hoved. Din salvede konge, der skulle komme og sejre, og føre os til sejr sammen med ham. Tak, åh Gud, for disse store løfter, som du har holdt hver og en. Himmelske Fader, vi beder, at dit ord i dag, det må komme med kraft. Kraft til at løfte dit folk op. Kraft til at opmuntre. Kraft til at irettesætte. Kraft til at kalde mennesker til tro. Vi beder dette, åh Gud, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, jeg har i dag i sinde at holde en lille pause i min gennemgang i 1. Korintherbrev. Og i dag har jeg så i sinde, at vi skal kigge på en tekst fra Esajas bog kapitel 61. Esajas bog kapitel 61. Titlen på dagens budskab er Kristi store nådeår. Og for dem af jer, der måske har en god hukommelse, og som også har været i den her kirke et stykke tid, kan måske huske, at den her prædiken, jamen den har jeg faktisk prædiket en gang tidligere. Og det gjorde jeg som optakt til den serie over eskatologi, som jeg prædikede for et par år siden. Men titlen på dagens budskab er altså Kristi store nådeår. Men lad os prøve at slå op i Esajas bog kapitel 61. Esajas bog kapitel 61, hvor vi skal læse vers 1-2. Esajas bog kapitel 61 og vers 1-2. Og jeg læser: Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nåde år fra Herren og en hævndag fra vor Gud. Denne tekst fra Esajas bog, den læser Jesus faktisk op i synagogen på sabbaten. Og det læser vi om i Lukas evangeliet kapitel 4 og vers 16-19. Og I behøver ikke slå op der lige nu. Men det vi observerer, det er, at Jesus læser til og med vers 2a, til og med der, hvor der står, for at udråbe et nådeår for Herren. Han læser altså ikke og en hævndag fra vor Gud. Og det er der en grund til, og det vil jeg vende tilbage til lidt senere. Men Jesus læser altså denne tekst fra Esajas bog kapitel 61 op i synagogen. Hvorefter Lukas efterfølgende beretter noget rigtig interessant for os i vers 20-21. Så nu må I godt slå op. Lukas evangeliet kapitel 4 og vers 20-21. Lukas evangeliet kapitel 4 og vers 20-21. Her læser vi: Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig. Og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Jeg ved ikke med jer, men det første jeg tænker, det er, hvilken forbløffende udtalelse at komme med. på, hvad er det, Jesus han siger her? Jo, han siger, at dette skriftord, som lød af jeres ører, det er gået i opfyldelse. Og i og med, at han siger det, så siger han faktisk også, at han er den Guds salvede, som skrifterne har talt om skulle komme. Spørgsmål. Hvordan ved vi, at det nu også var det, Jesus han mente? Jo, det ligger faktisk implicit i teksten. I og med, at tilhørerne i hvert fald ikke synes at være i tvivl om, hvad Jesus mente. Prøv bare at lægge mærke til deres reaktion. Først ser vi i vers 22, at de bifalder det, han siger, men så standser de engang. Og så spørger de, er det ikke Josefs søn? Med andre ord, så forstod de udmærket godt, hvad det var, han sagde. De forstod godt, at Jesus her identificerede sig med den Guds salvede, som skrifterne talte om, skulle komme. Og de synes at sige til hinanden, stop lige en halv her. Guds salvede? Ej, det kan da umuligt være. Vi kender ham jo. Han er jo bare Josefs søn. Men ikke desto mindre er det det, Jesus altså siger om sig selv. Men måske har jeg tabt dig allerede her. For du sidder måske og spørger, Guds salvede, hvem er det egentlig? Hvem er det egentlig, Jesus identificerer sig som? Hvem er denne Guds salvede, som skriften taler om? Ifølge skrifterne, så er Guds salvede den Kristus eller den Messias, som Guds folk ventede skulle komme. Kristus og Messias, ja, det er to betegnelser for det samme. Eller rettere for den samme. Og udtrykket Messias, det er blot en omskrivning af et hebraisk eller aramæisk ord, som betyder den salvede. I det gamle testamente, der er Guds salvede også en betegnelse for Israels konge. Det er en betegnelse for ham, som Gud har salvet til at være konge over sit folk. Dette ser vi flere steder. David kalder eksempelvis flere gange Israels kong Saul for Guds salvede. Vi ser også, at da profeten Samuel i 1. Samuels bog bliver sendt til Davids fars hus, til Isais hus, ja, så er det for at finde og salve Israels kommende konge. Og da profeten Samuel får øje på Davids storebror, en prægtig ung mand ved navn Eliab, så tænker han ved sig selv, her står Herrens salvede foran Herren. Men som vi ved, så havde Gud jo ikke udset sig Eliab til at være hans folk salvede konge, men derimod hans yngste lillebror David. Og i 1. Samuels bog, kapitel 16 og vers 13, der læser vi så, at Samuel salver David til konge. Men selvom kong David så var Herrens salvede, selvom kong David så var Guds folk salvede konge, så betød det ikke, at hverken han eller kong Saul eller nogen anden almindelig dødelig konge i det gamle testamente var den Messias eller den Kristus, som Gud havde lovet skulle komme. På ingen måde. Men netop til kong David, der giver Gud nogle store og dyrebare løfter. Og i 2. Samuels bog, kapitel 7, der kan vi læse om, hvordan Gud lover, at en konge af Davids slægt skal fremstå. En konge, som skal være af hans eget kød og blod. En, hvis kongedømme skal grundfæstes til evig tid. Og skriften taler igen og igen om denne kommende store Davids konge. Og profeten Esajas har også rigtig meget at sige om ham, faktisk. I Esajas bog kapitel 9 og vers 5-6, der profeterer Esajas eksempelvis. For et barn er født os, en søn er givet os. Og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskers herres nidkærhed skal udvirke dette. Og på grund af en tekst som denne i Esajas bog, samt den vi ser på i dag i kapitel 61 og rigtig mange andre tekster i øvrigt, så havde det jødiske folk en klar opfattelse af, og de havde en klar forventning til, at den salvede Davids konge, der skulle komme, han skulle altså bringe genoprettelse, han ville genrejse Davids hus, og han skulle fri dem fra deres fjenders undertrykkelse, og han ville skænke dem sejren og etablere og grundfeste dem til evig tid som nation og som folk. Og Jesus, han kom ganske rigtigt for at bringe genoprettelse. Han kom ganske rigtigt for at genrejse Davids hus og for at besejre Guds folks fjender og for at skænke dem sejren. Og ja, han kom også uden tvivl for at grundfeste sit folk til evig tid. Men nok ikke på den måde, jøderne havde forestillet sig. For de ventede en konge, der skulle være en stor hærfører. En, som skulle besejre romerne, og som skulle drive dem bort. Og som skulle oprette sit rige i denne verden. Men Herren Jesus Kristus var klar i mælet. Hans rige var ikke af denne verden. Og den sejr, han var kommet for at vinde, var ikke over kød og blod, men over magter og myndigheder, og over ondskabens åndemagter i himmelrummet. Herren Jesus Kristus, han var kommet for at besejre Satan og alle hans onde hærstyrker. Og han var kommet for at besejre synden og døden på Guds folks vegne. Hvilket han gjorde ved sin korsfæstelse og død og opstandelse. Men i forhold til de forventninger, det jødiske folk havde til deres messias, til den store salvede Davids konge, som skulle fremstå, ja, så har den fattige tømrersøn fra Nazaret nok ikke lignet den indfrielse, som de havde forestillet sig. Og derfor, når Jesus læser op fra Esajas bog kapitel 61, og derefter identificerer sig selv som Herrens salvede, altså som Guds salvede Davids konge, ja, så er de mildt sagt meget skeptiske. Er det ikke Josefs søn, spørger de. Men denne Jesus af Nazaret, han var altså Guds salvede konge. Og ligesom David var blevet salvet af profeten Samuel, ja, således ser vi også i skriften, at Jesus bliver salvet af selveste Gud Fader i det høje. Men hvor ser vi det? Jo, det ser vi faktisk også i Lukas evangeliet. Lukas evangeliet kapitel 3 og vers 21-22. Der må jeg godt lige slå op, hvis det er. Og det ser vi kort inden den tekst, som vi taler om i dag. Og der ser vi Lukas evangeliet kapitel 3 og vers 21-22. Og det skete, da folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt. Og mens han bad, at himlen åbnedes, og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og der lød en røst fra himlen: "Himlen, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag." Salvet, spørger du måske. Hvor og hvordan er det lige, at han bliver salvet her, spørger du måske. Hvor er salvelsens olie så lige henne? Men her skal du forstå, at Jesus her ikke bliver salvet med olie, men at han bliver salvet af Gud Fader selv, og at han bliver salvet med Helligånden. Og er det ikke også det, som Jesus han selv siger, når han citerer fra Esajas bog kapitel 61? Han siger jo: "Gud Herrens ånd er over mig." Hvorfor? Fordi Herren har salvet mig så salvede ham med Helligånden. Jesus er altså blevet salvet ikke med olie, men med Helligånden. Og hvis Josua er venlig lige at slå op i Apostlenes Gerninger kapitel 10 og vers 37-38, så skal jeg vise jer, hvad der står der. Apostlenes Gerninger kapitel 10 og vers 37-38. Her står der nemlig: I ved, hvad der er sket i hele Judæa, det der begyndte i Galilea efter den dåb, Johannes prædikede, hvordan Gud salvede Jesus fra Nazareth med Helligånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævelens herredømme, for Gud var med ham. Her har vi det altså igen, at Gud Fader har salvet Jesus, og han har salvet ham med Helligånden. Gud Herren har altså efter Johannes døbers dåb selv salvet sit folks store konge, Jesus af Nazaret, med Helligånd og med kraft. Og efter Jesus er blevet døbt af Johannes, og efter han er blevet salvet af Gud Fader med Helligånden, så læser vi en videre i starten af Lukas evangeliet kapitel 4, at Jesus bliver ført ud i ørkenen, hvor han skal fristes af djævlen. Og efter han har udstået Satans fristelser i ørkenen, efter han så at sige har triumferet der, hvor Adam faldt, ja, der læser vi så videre i Lukas evangeliet kapitel 4, at vers 14, at Jesus vendte tilbage til Galilea i åndens kraft. Og herefter er det så, at Jesus går ind i synagogen på sabbaten og læser fra Esajas bog kapitel 61. Og her erklærer han så, at Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Med andre ord, så siger Jesus her: nu er jeg her. Jeg er opfyldelsen af de store og dyrebare løfter, som er blevet givet til David. Nu er jeg kommet. Nu er den store konge af Davids slægt ankommet. Og jeg er kommet for at opfylde det skriftsted, som jeg læste for jer. Lad os derfor nøje nu se på dette skriftsted og på det, Jesus sagde, at han var sendt for at opfylde. Og her, der er jeg altså valgt at følge teksten i Esajas kapitel 61, fremfor i Lukas kapitel 4. Så hvis I vil være venlige, igen at slå op i Esajas bog kapitel 61 og vers 1-2. Esajas bog kapitel 61 og vers 1-2. Her læser vi: Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Og vi skal nu se på det, Jesus siger her, at han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Gud Fader har altså sendt Jesus for at bringe godt budskab til fattige. Men hvad mener Jesus egentlig med godt budskab til fattige? Vi kunne jo også bare prøve at spørge, jamen hvad ville et godt budskab til en fattig være? Jo, vil det ikke være. Du behøver ikke at være fattig mere, fordi Gud vil have, at du skal være rig. Og siger skriften så ikke også i 2. Korintherbrev kapitel 8 og vers 9, at Jesus Kristus for vores skyld blev fattig, skønt han var rig, for at vi kunne blive rige ved hans fattigdom? Altså det store spørgsmål, det er her: har disse herlighedsteologer måske alligevel ret? Har dem, der i vore dage prædiker fremgangsevangeliet, som siger, at det er Guds vilje, at vi som kristne skal være rige på penge, har de måske alligevel ret? Nej, det har de selvfølgelig ikke. Men hvorfor har de så ikke det? Det har de ikke, fordi de har ganske enkelt en forkert opfattelse af, hvad det specifikt er for en fattigdom, Jesus taler om her. For når Jesus Kristus her taler om fattige, så taler han altså ikke om mennesker med lommesmerter. Altså ikke om mennesker med ondt i økonomien. Men han taler her om en langt, langt mere alvorlig fattigdom, end blot manglen på penge om manglen på ressourcer i denne verden. Hvor alvorlig den mangel end måtte være, det skal vi ikke underkende. Og det er denne langt alvorligere fattigdom, Herren Jesus Kristus taler om her. Men hvad er det for en fattigdom? Kære brødre og søstre, den fattigdom, Jesus taler om, det er en åndelig fattigdom. For i Matteus evangeliet, kapitel 5 og vers 3, der siger Jesus jo det her: salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de fattige i ånden. Altså, det er de fattige i ånden, som Jesus sigter til her. Spørgsmålet er så igen, eller selvfølgelig, jamen hvad er så åndelig fattigdom? Hvad vil det sige at være fattig i ånden? Jo, at være fattig i ånden, det taler til os om sagt modighed. Det taler til os om ydmyghed. Det vil sige, når Jesus taler om godt budskab til fattige, ja, så taler han om gode nyheder til det menneske, der i sandhed har fået syn for sin egen åndelige fattigdom. Altså, at det er gode nyheder til det menneske, som for alvor har fået øjnene op for sit eget totale fordærv. Det menneske, der har fået sine øjne op for sin egen syndige natur, og som har fået sine øjne op for sit eget slaveri til synden. Ja, det er det menneske, der har fået syn for sin egen skyld over for en god, hellig og retfærdig Gud. Og som erkender sin egen fuldstændig hjælpeløse tilstand i forhold til at gøre noget som helst ved sin egen tilstand. Ja, sin egen hjælpeløse tilstand i forhold til at kunne rense sig selv og kunne retfærdiggøre sig selv over for universets store dommer. Til det menneske, der i denne henseende er fattig, til det menneske bringer Herren Jesus Kristus et godt og glædeligt budskab. Og for ham eller hende, der er Jesu budskab i sandhed et godt og glædeligt budskab. Men hvis det er sandt, og det er det, så er det dermed også givet, at Jesu budskab ikke er et godt og glædeligt budskab for dem, der er rige. Og i denne her kontekst spørger vi så, hvem er så dem, der er rige? Jo, de der er rige, det er et billede på dem, der er fyldt med hovmodighed. Det er dem, der er fyldt af stolthed. Og dem, som derfor tror, at de selv er rige. De rige i denne forstand, det er altså dem, der ikke har set sig selv i det rette lys. Det er dem, som tror, at alt står vel til med dem. Som tror, at de selv er retfærdige over for Gud, og at de faktisk ikke har brug for en frelser. Og igen, i Lukas evangeliet, kapitel 18 og vers 9-14, der fortæller Jesus en lignelse, der om noget illustrerer forskellen på en, der er fattig i ånden, og på en, som tror sig selv rig. Her læser vi nemlig: til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen. Jeg giver tiende af hele min indtægt. Farisæeren, som vi læser om her, han tror sig selv rig. Han tror sig selv tilstrækkelig. Han tror sig selv retfærdig i Guds øjne. Og derfor står farisæeren her og roser sig selv over for Gud. Og han fremhæver sine egne gode og retfærdige gerninger. Og på grund af sine gerninger, ja, så tror han, at han rent faktisk, altså så tror han rent faktisk sig selv retfærdig. Men han er bedraget. Og han ser på ingen måde sig selv i det rette lys. Og fordi han ikke ser sig selv i det rette lys, så har han slet ikke syn for det faktum, at al hans retfærdighed ikke er andet end beskidte klæder i en god, hellig og retfærdig Guds øjne. Og fordi han ikke ser sig selv i det rette lys, så har han slet ikke syn for dybden af sit eget syndige fordærv og sin egen totalt hjælpeløse tilstand, at han, præcis som tolleren, er en synder, der har brug for en frelser. At han er en synder, der desperat har brug for Guds nåde. Men prøv så at høre, hvad tolleren siger. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Så siger Jesus, jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Kære brødre og søstre, her ser vi i sandhed illustreret præcis, hvad det vil sige at være fattig i ånden. Her ser vi tolleren. Her ser vi en synder, der har fået syn for sin egen synd. Der har fået syn for sin egen faldne tilstand og sin egen utilstrækkelige retfærdighed. Ja, han har fået syn for sin egen totale hjælpeløshed. Han har set sig selv i det rette lys, og han ved, at det er ene og alene i kraft af Guds ufortjente nåde, at en skyldig lovovertræder som ham kan blive frelst. Hvorfor han også med bøjet hoved slår sig selv for brystet og siger, Gud, vær mig synder nådig. Han ved, at uden Guds store nåde er det ude med ham. Men vor Herre Jesus Kristus, han er kommet for at bringe gode nyheder, et godt budskab til fattige. Nemlig, at der er noget at få for enhver, der tror på ham. At der er frelse fra synd og fra Guds retfærdige dom. For enhver, der vender sig fra deres synd, og som vender sig til ham af hele deres hjerte. Ja, at der er noget at få for enhver, der ikke sætter sin lid til sin egen retfærdighed og til sin egen tilstrækkelighed, men som ser hen til Herren Jesus Kristus som deres eneste håb for frelse. Amen. Så siger dagens tekst også, at Herren Jesus Kristus blev udsendt for at bringe lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Spørgsmålet, hvad mener Jesus her? Når Jesus taler om lægedom til dem, hvis hjerte er knust, er det så folk med romantiske hjertesorger, som han sigter til her? Er det måske mobbeoffre, som han tænker på her? Eller er det dem, der måske er blevet svigtet af en mor eller af en far? Jeg har ingen tvivl om, at Gud han har omsorg for alle disse. Translate a little behind. Skal jeg lige vende? Okay. Jeg har ingen tvivl om, at Gud han har omsorg for alle disse tilfælde i et menneskes liv, hvor vi oplever, at vores hjerter bliver knust. Men jeg vil mene, at det altså ikke er det, der specifikt sigtes til her. Hvad der sigtes til, er mennesker, hvis hjerte er knust, af ganske bestemte grunde, og som af disse ganske bestemte grunde er tynget af en stor, stor sorg i deres hjerte. En sorg, som vi også ser tynger tolleren i Jesu lignelse i Lukas evangelie kapitel 18. Men hvad skyldes denne sorg? Jo, denne store sorg, den skyldes først og fremmest et menneskes store sorg over at have syndet mod en uendelig god og hellig Gud. Den skyldes en erkendelse af at have forrådt ham, der har givet os liv, og som har givet os alle gode gaver. Den skyldes en erkendelse af, hvor alvorligt det er at have brudt Guds gode og retfærdige lov. Og dernæst ja, så skyldes sorgen selvfølgelig også, at synden, ond og afskyelig som den er i Guds øjne, adskiller os og gør os uværdige og forhindrer os i at komme frem for ham. I lignelsen om den fortabte søn, som vi også finder i Lukas evangeliet i kapitel 15, der netop handler om en synder, der omvender sig og kommer til sin himmelske fader, der ser vi faktisk begge sider af denne sorg udtrykt, da sønnen i vers 21 udbryder: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Så vi ser altså, at den fortabte søn er altså både knust og synderbrudt over det at have syndet imod sin gode fader. Han siger jo: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Og lige så ser vi, at han er knust og synderbrudt over, at synden har gjort ham uværdig i forhold til at kunne træde frem foran sin far. For han siger jo også: Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men som Jesus siger i Matteus evangeliet kapitel 5 og vers 4: Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. For ligesom faderen i lignelsen om den fortabte søn tog imod sin knuste og synderbrudte søn og iklædte ham en festdragt, lige så vil Gud tage imod det menneske, hvis hjerte er knust og synderbrudt over sine synder. Og mere til, Gud vil også læge det menneskes hjerte. For i kraft af Jesus stedfortrædende død på korset, der har Jesus båret alt det menneskes skyld og alt det menneskes synd på sit eget legeme. Og den retfærdige straf, som han eller hun så rigeligt havde fortjent, den ramte Herren Jesus Kristus, da han hang på korset. Og dermed har han for altid udslettet det menneskes synd. Og det menneske kan derfor nu træde frem for sin himmelske fader med frimodighed. For synden er ikke mere. Den er borte. Og ja, mere end det. Ligesom faderen i lignelsen om den fortabte søn tog imod ham og iklædte sin søn en festdragt i stedet for hans beskidte klæder, lige så iklæder Gud fader også enhver, som tror på Jesus, en festdragt. Men hvad er det for en festdragt? Jo, denne festdragt er en tilregnet retfærdighed, altså en retfærdighed, som ikke er det menneskes egen. Men det er en retfærdighed, som gives til enhver, der tror på Herren Jesus Kristus. Og denne festdragt er altså intet mindre end vor Herre Jesu fuldkomne retfærdighed. Og i denne festdragt kan det menneske nu stå foran sin himmelske fader. I sandhed, broder og søster, Herren Jesus Kristus kom for at bringe læder til dem, hvis hjerte er knust. Så læser vi ydermere i dagens tekst, at Gud Fader har sendt Jesus for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren. Og lad os starte med at spørge: et nådeår fra Herren, hvad betyder det? Betyder det bogstaveligt talt et år i vores kalenderår på 12 måneder, hvor Gud han så er at finde inden for de 12 måneder? Sig nej til det første, og ja til det sidste. Altså, det betyder ikke bogstaveligt talt et år som vores kalenderår, men det er altså ja til, at det er en tid, hvor Guds nåde er at finde. Det er en tid, hvor der er frigivelse for fanger. Det er en tid, hvor der er løsladelse for lænkede, som teksten siger. Og for at vi til fulde kan forstå, hvad det er, Herren Jesus Kristus taler om her, så er det vigtigt at forstå, at det han siger, det har altså sin baggrund i Det Gamle testamente. Her finder vi nemlig, at det nådeår, som Jesus nævner her, også kendes som jubelåret. Eller som nogen af jer måske bedre kender det som The Year of Jubilee, som det jo hedder på engelsk. Og Jesus, han udråber altså dette jubelår. Han meddeler, at nu er jubelåret kommet. Men lad os søge at forstå, hvad det egentlig handler om. Lad os prøve at slå op i 3. Mosebog, kapitel 25. 3. Mosebog, kapitel 25, hvor vi skal kigge på vers 1-10. Tredje Mosebog kapitel 25 og vers 1-10. Og jeg læser. Herren talte til Moses på Sinais bjerg og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, skal landet holde sabbatshvile for Herren. 6 år skal du tilså din mark, og 6 år skal du beskære din vingård og høste afgrøden. Men i det 7. år skal landet holde fuldstændig hvile, en sabbat for Herren. Der må du ikke tilså din mark eller beskære din vingård. Hvad der har sået sig selv efter din høst, må du ikke høste, og druerne fra de ubeskårne ranker må du ikke plukke. Landet skal have et hvileår. Hvad landet i løbet af sin sabbat selv frembringer, skal I have til føde. Du selv og dine tralle og trælkvinder, dine daglejere og de tilflyttere, der bor hos dig. Også dit kvæg og de vilde dyr i dit land skal have dets afgrøde til føde. Herefter siger Gud så noget rigtig interessant i vers 8-10, så her må I meget gerne spidse ører. Så skal du tælle 7 sabbatår frem. 7 gange 7 år. De 7 sabbatår bliver i alt 49 år. På den 10. dag i den 7. måned skal du lade hornet lyde. På forsoningsdagen skal I lade hornet lyde overalt i jeres land. I skal hellige det 50. år og udråbe frigivelse i landet for alle dets indbyggere. Det skal være et jubelår for jer. Jeg læser lige vers 10 igen. I skal hellige det 50. år og udråbe frigivelse i landet for alle dets indbyggere. Det skal være et jubelår for jer. Det vi skal lægge særlig mærke til her, det er, at hvert 50. år, det skulle altså være et helt særligt sabbatår. Det skulle være et særligt stort sabbatår, hvor helt særlige ting skulle finde sted. Det skulle nemlig være et år, hvor der skulle udråbes frigivelse i landet for alle dets indbyggere. Og det betød, at det altså var et år, hvor slaver skulle gives fri, og hvor gæld skulle eftergives. Og læg også mærke til en rigtig vigtig ting. Læg mærke til, hvad der går forud for, at der bliver udråbt frigivelse. For det er nemlig rigtig vigtigt. Vers 9. På den 10. dag i den 7. måned skal du lade hornet lyde. På forsoningsdagen skal I lade hornet lyde overalt i jeres land. Forsoningsdagen går altså forud for, at der bliver udråbt frigivelse i landet. Derfor må vi spørge, hvad er det, denne tekst i 3. Mosebog peger frem imod? Hvad er forsoningsdagen og jubelåret en type på? Hvad er dette en skygge af? Jo, det peger selvfølgelig frem imod den store forsoningsdag. Den store forsoningsdag, da Herren Jesus Kristus som Guds offerlam sonede vores synder på korset, da han udslettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Og da Kristus gjorde dette, der blev det store sabbatår, der blev jubelåret indviet, og frigivelse for fanger og løsledelse for lænkede blev herefter udråbt. Det vil altså frihed fra vores slaveri til synden og til Satan. Amen, halleluja og pris Herren. Det interessante er så, at profeten Daniel faktisk også annoncerer, at dette jubelår, at dette store sabbatår skal komme. Og det gør han nemlig i Daniels bog, kapitel 9. Det synes jeg også, vi lige skal se på. Daniels bog, kapitel 9. Man kan godt slå op, hvis I er hurtigt. Daniels bog, kapitel 9. Jeg står der nemlig i vers 24. Der står, 70 uger, bogstaveligt 70 syvere eller 70 sabbatår, er fastsat for dit folk og for din hellige by, før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet og det højhellige bliver salvet. Genkender I mønstret her, som vi så det i 3. Mosebog, kapitel 25? Her er det bare som om, at det bliver forstærket ganske betydeligt. Her er det nemlig ikke 7 syvere, men 70 syvere. Hvor 3. Mosebog taler om 7 syvere, altså 7 gange 7 sabbatår, så taler Daniel her om 70 syvere, altså 70 gange 7 sabbatår. Spørgsmålet er så, hvad er hans pointe med det? Pointen handler selvfølgelig nok om den tid, der vil gå, før det Daniel profeterer om, det vil ske. Men pointen er også, vil jeg mene, at det store sabbatår, der skal komme, det er større. Det er meget større end den type og den skygge, som vi så i 3. Mosebog, kapitel 25. Og hvad signalerer det? Jo, det signalerer, at det sabbatår, der skal komme, det er det store sabbatår, som typen og skyggen i 3. Mosebog, kapitel 25, peger frem imod. Altså, dette her er selve opfyldelsen. Dette er den store kulmination. Og er det ikke også præcis, hvad det er? For hvad er det, Daniel profeterer om? Jo, kort fortalt, så profeterer Daniel jo om, at når jubelåret kommer, når den store sabbat kommer, så vil der på Guds folks vegne blive gjort op med synden. Synden vil blive bragt til ophør, og skylden vil blive sonet. Evig retfærdighed skal komme. Det, som profeterne har profeteret om, det vil indtræffe, og det højhellige bliver salvet, skriver Daniel. Men hvad vil det sige? Dette vil sige, at det er en reference til det, vi talte om tidligere, om Kristus som Guds salvede konge. Det er en reference til, da han blev salvet med Helligånden. Kære brødre og søstre, Jesus udråber et jubelår her i dagens tekst. Han udråber et nådeår, hvor der bliver udråbt frigivelse for fanger, hvor der bliver udråbt løsladelse for lænkede. Og jeg sagde lidt tidligere, at dette altså ikke var en betegnelse for et almindeligt 12-måneders kalenderår. Men hvis det ikke er det, hvilken tidsperiode er det så en betegnelse for? Jo, jeg vil afgjort mene, at det er en betegnelse for tiden mellem Kristi første komme og Kristi andet komme. Det er altså med andre ord en betegnelse for nådens tid. En betegnelse for den tid, hvor Kristus, hvor Messias, hvor Guds salvede konge og hans evangelium skulle åbenbares og skulle prædikes for alle folkeslag. Det er en betegnelse for den tid, hvor Gud ved evangeliets forkyndelse kalder mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål til at komme til ham. Som Gud siger ved profeten Esajas, kapitel 45 og vers 22, vend dig til mig og bliv frelst, hele du hvide jord, for jeg er Gud, og der er ingen anden. Kære brødre og søstre, vi lever stadig i denne tid. Og i denne tid skal der fortsat udråbes frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. Døren til fangehullet, den står stadig åben. Og vejen ud af fangenskabet, vejen ud af slaveriet til synd, den står stadig åben. Må vi derfor opmuntre hinanden til frimodigt at dele evangeliets gode og glædelige budskab med mennesker, der fortsat er bundet af syndens lænker, lige præcis som vi selv var engang. For en dag vil nådeåret slutte. En dag vil døren til fangehullet atter lukke sig. Og hvad så? ja, hvad er der så tilbage? Ifølge dagens tekst er der kun én ting tilbage, og det er en hævndag fra vor Gud. Dette undlod Herren Jesus at læse, da han læste op fra kapitel 61 af Jesajas bog. Men hvorfor gjorde han det? Var det fordi han ikke ville støde eller skræmme sine tilhørere? Nej, Jesus læste kun til og med udråbelsen af et nåde over for Herren af denne ene grund. At det var den del af teksten, han var kommet for at opfylde på daværende tidspunkt. Og det var også præcis, hvad han gjorde. Men mange andre steder er Jesus også ganske klar i mælet om, at han kommer tilbage. Og når han kommer anden gang, så vil det være for at opfylde denne hævndag for vor Gud. Hvordan det vil udspille sig, det er jo så rigtig interessant. Det er jo den lære, vi kender som eskatologi, eller læren om de sidste ting, eller sidste tider. Et emne, som vi måske snart vil kigge lidt på igen. Men lad mig slutte af med at sige dette, at hvis du ved, at du ikke er ret med Gud, hvis du lever et liv i synd, hvis du lever et liv i oprør imod den gode Gud, der har skabt dig og givet dig liv og givet dig alle gode gaver, jamen så tryller jeg dig nu. Hør dette. Vi lever endnu i nådens tid. Og der er endnu stadig tid til, at du kan råbe til Herren i din nød. Der er stadig tid til, at du kan vende dig til ham og blive frelst. Kom derfor. Kom til Herren Jesus Kristus. Han kan sprænge dine lænker og føre dig ud af fangehullets dybe mørke. For han er mægtig til at frelse. Og ingen, der tror på ham, ingen, der kaster alt deres håb på ham, skal nogensinde blive til skamme. Ja, den, der kommer til ham, vil han aldrig, aldrig, aldrig vise bort. Vend dig derfor til ham. Kom til ham. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig for denne dag, o Gud. Og vi takker dig, at du har lavet et nådeår udråbe. Et jubelår, hvor der er frigivelse for fanger, hvor der er løsladelse for lænkede. Vi takker, o Gud, at du i din store nåde har løsnet vores lænker. At du har ført os ud af fangehullet. At du har ført os hjem til dig. At du har iklædt os en fuldkommen retfærdighed, som vi har fået af din søn. Himmelske Fader, vi takker dig for alle dine velsignelser. Og vi priser dig i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen.